Cividi da Otri.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.saytından Hotbird peykində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat peykində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Gənclər əsgərliyini öz regionunda çəkə bilərmi, yoxsa bu təkcə zabitlərə aid olacaq? Washington Post yazır ki, Norveçdə müsəlmanlar Yəhudi sinagoqu ətrafında canlı qalxan yaradırlar. Azərselin keçmiş işçisi Moldovanın başnaziri oldu. Paşah yaxşıdır, ətrafı pisdir, yanaşması Amerikalı təhlilçi Paul Goblum fikirləri. Türkiyədə öldürülən qızla bağlı Facebookda kampaniya özdəçən üçün ətək geyib. Və Azadlıq Live-də günün sualı. Müharibə şəraitində olan ölkədə gənclər əsgərliyini cəbhə bölgəsində çəkməlidir, yoxsa öz evinin yanında da çəkə bilər. İndi isə xəbərlərin sırasıdır. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsi fevralın 20-sində həbsdə olan Lamiyə Quliyevanın azad olunması barədə qərar verib və o birbaşa məhkəmə zalından azadlığa çıxıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Lamiyə Quliyevanın özü məlumat verib.
Bunun azadlıq ilə gözəl istik, hələ dinamı bilmirəm azadlıqdayım. İndi oturmuşam maşında, hələ dinamı bilmirəm, gör başını arasa getirəm, ağza tərəfə baxıram. Nə ədalətli yazar insanların sayəsində bugünkü gün azadlığıma qovuşdum. Mən və oğlum da qucağımdadır, o da mənim artıq azadlıqdadır, onu azad şəraitdə böyüdəcəm. Siz də ədalətin bərpası üçün çalışdınız, ədalətli şəkildə yazılar getdirsiniz dərdən, işidirdim, bilirdim. Heç kəsdən şikayətçi olmayacağım, heç kimdən. Taxtakarçasına insanlar yüzümə qoyuldu, ya işçi, ya dışlar. Mənim azadlığım saxta oyunlar nəticəsində ədalətsiz şəkildə neçə illər əlimdən alındı. Allah özü hər şeyi göydən görür, mən Allaha buraxmışam.
Lamiyə Quliyeva, Baş Prokurorluq fevralın 4-də Lamiyə Quliyevanın barəsindəki cinayət işi ilə bağlı protest vermiş və Xətai rayon məhkəməsi işə baxılması barədə qərar çıxarmışdı. Lamiyə Quliyeva 2003-cü ildə həbs olunub, o 2003-cü ilin mayında keçmiş nişanlısı Vüqar Əliyev ilə birlikdə Şəmkirin keçmiş icra başçısı Aslan Aslanovun oğlu Ruslan Aslanovu qətlə yetirməkdə təqsirli bilinərək həbsə məhkum edilmişlər. Vüqar Əliyev ömürlük, Lamiyə Quliyeva isə 10 il azadlıqdan məhrum edilib. 2010-cu ildə isə Lamiyə Quliyevanın cəzası həbsxana qaydalarını pozma ittihamı ilə daha 5 il yarım artırılıb. Qeyd edək ki, Baş Prokurorluğun protesti də sonuncu qərardan idi. Vüqar Əliyev isə hazırda Qobustan həbsxanasında cəza çəkir. Lamiyə Quliyevanın bir müddət əvvəl həbsxanada ana olması ölkədə qalmaqala səbəb olub. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov bu həftə Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyində siyasi müzakirələr aparıb, müzakirələr zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ətrafında da fikir mübadiləsi olub. Bu barədə Turana Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyindən məlumat verilib. Hələlik müzakirələr barədə ətraflı məlumat verilmir. Məlumata görə Xələf Xələfov münaqişənin həllində ikili standartlara son qoyulması, Avropa Birliyi, o cümlədən Almaniyanın Dağlıq Qarabağ separatçılarına qarşı sanksiyalar tətbiq etməsinin vacibliyini qeyd edib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli fevralın 20-sində Razi Nurullayevi müavini vəzifəsindən kənarlaşdırılıb. Mətbuatda gedən məlumatlarda bunun səbəbi hələlik açıqlanmır. Bu qərardan sonra Razi Nurullayev partiyadan istifa verdiyini bəyənilib və Əli Kərimlini də sədrlikdən getməyə çağırıb. Keçmiş sədr müavini Facebook səhifəsində istifasına səbəb kimi sədrlə aralarındakı fikir ayrılığını göstərib, AXCB hələlik buna reaksiya verməyib. Biz Ukrayna böhranının həlli ilə bağlı Minsk razılaşmasının tam yerinə yetirilməli olmasına heç vaxt indiki qədər əmin olmamışıq. Bunu Fransa prezidenti François Hollande fevralın 20-sində Parisdə Almaniyanın kansleri Angela Merkel ilə keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. O qeyd edib ki, atəşkəs rejimi bir neçə dəfə pozulub, amma indi buna bütün cəbhə boyu əməl olunmalıdır. Holland qeyd edib ki, Minsk razılaşmasını pozan istənilən ölkə sanksiyalarla üzləşəcək. Həmçinin Merkel qeyd edib ki, əgər bu razılaşma pozulsa, Avropa Birliyi sanksiyalar məsələsinə baxa bilər. Ukrayna ordusu isə bu arada son 24 saat ərzində ölkə ərazisində 20-dən çox Rusiya tankı, 10 raket sistemi və avtobuslar keçdiyini bəyan edib. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü James ki, fevralın 19-da Washington'da keçirdiyi briefingdə Rusiyanın Ukraynanın şərqindəki hərəkətlərini pisləyib.
The United States condemns continuing attacks by Russia-backed separatists in
Birleşmiş Ştatlar, Debaltsev və Mariupol ətrafı, habelə Ukrayna şərqindəki digər ərazilərdə Rusiya və onun dəstəklədiyi separatçılar tərəfindən hücumların davam edilməsini pisləyirik. Hansı ki, bu atəşkəs rejimini və Minsk razılaşmasını pozur.
Jen Psaki, fevralın 12-də Minskdə əldə olunmuş razılaşmaya görə tərəflər fevralın 15-də atəşkəs elan etməli və 2 gündən sonra ağır silahları zəfə bölgəsindən çıxarmalıdır. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Efirdə Azadlıq Live verilişidir. Azərselin keçmiş işçisi Moldovanın baş naziri oldu. Moldova parlamenti Siril Qaburiçini baş nazir vəzifəsinə təsdiqləyib. Qaburiçi Azərbaycanın Azərsel şirkətinin vaxtı ilə işçisi olub. Bu barədə ətraflı məlumatı növbəti Azadlıq Live-da diqqətinizə çatdıracaq. Azərbaycan mediasında son vaxtlar müəyyən müzakirə doğuran məsələyə keçirik. Gənclər əsgərliyini öz regionunda çəkə biləcəkmi? Bu belə bir müzakirəyə səbəb Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin zabitlərin özü yaşadıkları yerdə hərbi vəzifəsini yerinə yetirməsi barədə dedikləri idi keçən il. Bundan sonra bəziləri düşünür ki, əskərlər də eyni qaydada öz yaşadıkları yerdə xidmət eləyə bilərlər. Ancaq mövcud qanunvericiliyə görə onlar Naxçıvan gənclərindən başqa yerdə qalan bütün regionların gəncləri öz yaşadıkları yerdən azı 50 kilometr aralıda hərbi xidmət keçməlidirlər.
Azərbaycan mediasında əsgərlər də öz yaşadıkları ərazidə hərbi xidmət keçə bilər. Fikri müzakirə mövzusuna çevrilib. Ancaq bu ola bilərmi?
Ailəndən uzaqda olursan, qohumlarından uzaqda olursan, istədiyin vaxt yaxın adamların toyunda iştirak edə bilmirsən, yasında iştirak edə bilmirsən.
Ensaylı hərbi hissədə xidmət göstərən zabit belə deyir. Onun böyüyü boya başa çatdığı yer paytaxt Bakı olsa da cəbhə bölgəsində xidmət göstərir. O öz doğma yerindən ayrı yaşamaq və işləməyin çətinliklərinə danışır.
Xidmət elədiyin yerdə sənin mənzilin yoxdur, sən kirayə ev tutursan. Dövlət o kirayə tutduğun evin bütün qiymətini qarşılamır, yarısını qarşılayır. Bu da əlavə xərc. Mən məsəl üçün Bakıda olsam, burada 200 manata ev tutmuşam. O mən öz maaşımdan verirəm, amma Bakıda olsam onun pulun ev kirayəsi verməyəcəm, çünki Bakıda öz evim var.
Prezident İlham Əliyev ötən ilin avqustunda Horalizdə bir mərasim çıxış edərkən hərbi qulluqçuların yaşadıkları yerdən uzaqda xidmət etmək məsələsinə toxunub, bəzi dəyişikliklərdən söz açıb.
Əvvəllər bir yerdə olan gənc xidmətə mütləq gərək başqa yerə göndərilərdi. Biz burada da dəyişiklik elədik, xüsusilə zabitlər. Onlar indi öz doğma rayonlarında işləsələr, yaşasalar daha yaxşıdır. Ailələrinin yanında olacaqlar, daha da ürəkli olacaqlar, onlar üçün daha da rahat olacaq. Yəni orduda islahatlar çox şahəlidir.
Millət vəkili Zahid Oruc bildirir ki, prezidentin dediyi fikirlər əskərlərə aid deyil. Yəni əskər yaşadığı ərazidə xidmət göstərməyəcək. Zahid Oruc bildirir ki, Naxçıvan istisna olmaqla hərbiyə getməli olanlar yaşadıkları yerdə minimum 50 kilometr uzaq məsafədə xidmət keçir. Zahid Oruc prezidentin fikirlərinə aydınlıq gətirir. O bildirir ki, orduda xidmətin yaşayış yeri üzrə prinsipinə keçirildiyi qənaətinə gəlmək yanlış olardı.
Biz yüzlərlə müxtəlif müraciətlər alırıq ki, bu insanlar ailələrini haradasa qoyub gəliblər və onların müxtəlif problemləri var və buna görə də mütləq köçürülmələrə necə deyərlər, təhsil termini ilə desək, ehtiyacları var və bu yöndə bizlərdən kömək istəyir. Bu açıq deyək ki, keçmiş zamanlarda bu çox ciddi neqativ hallara da yol açıq. Dislokasiyalarda yer dəyişmələr xeyli pul tələləri yaratmışdı. İtiraf eləmək lazımdır ki, hazırki dövrdə biz zabitlərin, hərbi qulluqçuların mənzil məişət qayğılarını tövlükdə həll edə bilməmişik. Bunların sayı 10 minlərlədir.
Zahid Oruc hərbi qulluqçuların bu probleminin həlli üçün dövlətə ayrıca qanun xüsusi proqram qəbul edilməsini təklif edib. Ekspert Üzeyir Cəfərov bildirir ki, hərbi qulluqçuların yaşadıkları ərazidə xidmət göstərmələri doğru addım deyil. Bu, onların peşəkar fəaliyyətinə mane olacaq. Üzeyir Cəfərli bunun mənfi tərəflərinin də olduğunu qeyd edir.
Bu, müsbət tərəfi ilə yarısı çox böyük mənfi tərəfləri var.
Mən müharibəni keçmiş peşəkar bir zabit kimi deyirəm sizə ki, zabit nə qədər evindən kənar olsa, həm xidmətini yüksək səviyyədə aparacaq, həm də ki, üzərinə düşən vəzifələri məsuliyyətlə yerinə yetirəcək. Vallahi bilmirəm, yəqin ki, kimlərəsə lazımdır ki, yenə də pul silmək ona hesablanmış. Rayonda mən yəqin ki, belə deyək də, birinin evi olar, ikisinin evi olar da, həm də zabitlə bir şey anlamıram mən. Rayonda zabit əgər xidmət eləyəcəksə, belə deyək də, onda o yazmalıdır ki, mən mənzildən imtina eləyirəm, heç ona dövlətdən pul da verilməməlidir.
Hərbi qulluqçuların statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda göstərilir ki, hərbi qulluqçunun öz səhhətinə və ya ailə üzvlərinin səhhətinə, ailə vəziyyətinə görə xüsusi şəraitli yerlərdə xidmət üçün Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin müəyyən etdiyi müddəti başa çatdırmasına görə xidmət yerini dəyişməyə hüququ var.
Ancaq bu məsələnin müxtəlif tərəfləri var, deyildiyi kimi həm mənfi, həm müsbət tərəfləri var. Yalnız onu xatırladaq ki, vaxtilə Çeçenistan hərbi komandanlarından soruşanda ki, Çeçenistan müharibəsi vaxtı niyə Çeçen ordusunda casuslar ya agentlər olmurdu ya da çox az olurdu? Onlar cavab verirdilər ki, Çeçen bölmələri ərazi prinsipi ilə formalaşırdı, yəni eyni məhlənin, eyni rayonun adamları bir hərbi bölmədə olduğuna görə hamı bir-birini tanıyırdı. Azadlıq Life-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Müharibə şəraitində olan ölkədə gənclər əsgərini cəbhə bölgəsində çəkməlidir, yoxsa öz evinin yanında da çəkə bilər. Yəni, göründüyü kimi bunun həm müsbət, həm mənfi tərəfləri var. Dinləyicilərimizin fikirlərini bilmək istədik. Gülnar Əliyeva yazır ki, kasıblar cəbhədə, varlılar evinin yanında. Leyla yazır, qardaşım əskərdir Füzulidə, Allah bütün əskərlərimizi qorusun. O ki, qaldı hard əskərliyi çəkməlidir, əlbəttə cəbhədə. Rızayev Elmira yazır ki, bilmirsiniz güya varlılar evlərinə yaxın kasıb anaları ölmüşlər ön cəbhədə odun alovun içində. Tamirlan Tamir yazır ki, əlbəttə ki, cəbhə bölgəsində o mühitə öyrəşməlidir. Mən özüm də cəbhə bölgəsində xidmət etmişəm. İlham Nəsibov yazır, məmur balaları harda çəkirsə, bizimkilər də orada olsun, yetər. Şəlalə müəllimə yazır ki, xidməti hara təyin edilibsə, orada xidmət etməlidir. Talih Ağayev yazır ki, cəbhə xəttində əskərlərin çəkməyə görə ən azı bir il hərbi təlim keçməlidir. Uşaqları aparıb tökürsüz cəbhə xəttinə, hansı ki, nə bərkə boşa düşüblər, nə də hərbi bilikləri var. 3 ay, 4 ay bu malakasoslar nə öyrənib, nə tətbiq edələr. Tamilla Mirzəyeva yazır ki, əskər dediyin cəbhədə olmalıdır, evinin yanı nədir, day ondansa gedib çayxanada otursun da. O yazır ki, bu onun şəxsi fikridir. Başqa cavablar da var, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. Bakıda isə hamını deyəsən daha çox dollar maraqlandırır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda deyəsən hamı dollar axtarır, ancaq belə ajiotaja səbəb varmı, ciddi səbəb varmı? Manatı Mərkəzi Bank buraxmağa başlayır, ancaq o qədər də bu sürətlə buraxılmır. Valyuta ehtiyatı da Azərbaycanın kifayət qədərdir. Onda bu pulu dəyişmək istəyənlər niyə çoxdur və onlar çoxdularmı? İqtisadçı Samir Əliyevlə müsahibəyə qulaq asaq.
Samir bəy, manatın sərbəst buraxılmasından bir neçə gün keçib. Kənardan vəziyyət necə görünür?
Vəziyyət belə görünür ki, yəni istənilən halda panika var, artıq 3 gündür panika var. Yəni bu panika olması bizdə müvafiq dövlət qurumlarının, konkret olaraq Mərkəzi Bankın hazırlaşmamış vəziyyətdə addım atmaqı kimi qəbul etmiyorlar. Yəni belə müəyyən qədər məsuliyyətsiz addımı kimi də dəyərləndirmiyorlar ki, addım atmamışdan öncə bu qabaqdan planlaşdırılmalı idi, insanlar hazırlanmalı idi, məlumat verilməli idi. Qeyri-müəyyənlik var cəmiyyətdə və ən pisi də oldu ki, bu manatın uzlaşmasına bağlı məlumatı hansısa xarici bir mətbuatı gedən müsahibə əsasında insanlar eşidir. Yəni bunu rəsmi çıxıb dövlət televiziyasında həmin qəzetdən öncə də bildirmək olardı. Bu halda bugün çox bir gərginlik var Azərbaycan valyuta bazarında. Gərginlik özünü onunla göstərir ki, kütləvi şəkildə dollar alışı həyata keçirilir. banklar bir sıra hallarda dolar satışını ümumiyyətlə dayandırıb, xüsusilə də dünən özünü göstərdi və indi dolar alışı regionlara artıq keçibdi. Yəni bayaqdan əgər təkcə mərkəzi içində artıq regionlarda kütləvi dolar alışı var. Yəni insanların məlumatsızlığı ona gətirib çıxardı ki, onlar əllərində olan pulu baxmayaraq ki, həmin pul qısa müddətdən sonra da xərclənə bilər. Bu da yaxşı bir vəziyyət vəd etmiş.
Deyirsiniz ki, bəzi valyuta dəyişmə məntəqələri dolları satmaqdan imtina edib. Amma Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov bildirmişdi ki, banklara tapşırıblar ki, depozitdə olan manatlarını dollara dəyişmək istəyənə mani olmayıb, yetər ki, əmanətlər bankda qalsın. Bəs nədən bəzi valyuta dəyişmə məntəqələrində dollar satışının azalması müşahidə edilir?
Elman Rüstəmovun bu çıxışından sonra gözləmək olardı ki, bazarda müəyyən qədər sakitlik olsun və insanlar dollar alışında heç bir problemlə üzləşməsin. Ancaq biz səhərsi günü belə bir hal müşahidə etmədik. Əksinə, bu çıxışdan sonra dikkat daha da belə deyək ki, geniş müsait almağa başladı və banklar, yəni bütün banklar yox, müəyyən bir hissəsi dollar alışını ümumiyyətlə saxladı. Reallıq odur ki, son 3-4 gündə böyük ehtimalla bazara güclü intervensiya oldu Mərkəzi Bank tərəfindən. Yəni bu intervensiyanın həcmi barədə yəqin ki, ayın növbəti ayın əvvəli açıqlama olacaq. Hər bir halda çox böyük həcmdə vəsait bazara yönəldir Mərkəzi Bank tərəfindən və bu panik təbii ki, hələ ki davam edir. Mənə elə gəlir ki, yaxın dövrdə hələ də davam edəcək. Amma əslində mən belə bir panikanın olmasına heç bir əsas səbəb görmürəm.
Samir bəy, belə rəylər də var ki, 1 dolar 1 manat olacaq. Manatın devalvasiyası gözlənirmi?
Əslində ötən ilin sonunda bu devalvasiya məsələsi ortaya çıxanda bizə müraciət olundu ki, bizdə devalvasiya olacaq mı? Misal üçün, mənim fikrim belə oldu ki, bizdə devalvasiyanın olmama ehtimalı daha yüksəkdir. Nəinki devalvasiyanın olma ehtimalı. Və qeyd etmişdim ki, hökumət maksimum dərəcədə çalışacaq ki, devalvasiyaya getməz. Ən azı parlament seçkiləri ilə olduğundan bu siyasi bir fəsadlar yarada biləcəyindən ehtiyat edərək buna getməyə bilər. Və qeyd etmişdim ki, yaya qədər bu məsələnin heç bir problem olmadan Mərkəzi Bank həll edə bilər. Və sonraki müddətdə artıq qərar qəbul edə bilər ki, getsin, getməsin. Və bu aslı olacaq neftin qiymətindən. Yəni, neftin qiymətində əgər 70-80 dolların yüksək olarsa, bir mənalı olaraq devalvasiya olmayacaq. 2015-ci ilə ən azı. Yox, əgər lap aşağı düşərsə, 30-40 dolar olarsa, artıq devalvasiya məsələsi ola bilsin, daha tez baxılsın. Yəni, belə bir proqnoz verilmişdik. Ancaq ölkə prezidentinin müşavirədəki fikri, hansı ki, nəzərdən tutulur ki, ixrac stimulasiya manat 1 avro səviyyəsində olmalıdır. Bu, yeni bir yanaşma gətirdi o talıda. Yəni, bu çıxışdan sonra artıq aydın idi ki, Mərkəzi Bank manatın uzlaşmasına gedəcək. Sadəcə olaraq, söhbət hansı formada uzlaşmadan gedirdi. Çünki nəzərə alsaq ki, manat avrodan təxminən 11-12% bahadır. Bu demək ki, onların bərabər olması üçün manat 11-12% uzlaşmalıdır. Manatın avro səviyyəsinə çatması üçün, uzlaşması üçün deməli manat ilk növbədə dollara nəzərən uzlaşmalıdır. Və bu da devalvasiyanın təxminən 11-12% olacağını proqnozlaşdırmağa əsas verirdi. İndi təxmini hesablasaq, əgər dünya bazarı neftin qiymətində kəskin uzlaşma olmazsa, yəni söhbət 50 dollardan aşağı həddən gedir. Yəni 30-40 dollar əgər neft düşməzsə və yaxud da ki, nəzərə tutulmayan başqa bir proses baş verməzsə ölkə iqtisadiyyatında. Yəni mən fikrimcə ay ərzində uzlaşma 1-1.5%-dən çox olmayacaq. Bu isə ilin sonuna kimi manatın dolara nəzərən 10-15% uzlaşması deməkdir. Bir sözlə, mənim fikrimcə bu il manatın dollardan bərabərləşməsi ehtimalı aşağıdır. Yəqin ki, son hədd yəni 90 qəpi olur. Yəni 90 qəpikdən mən açıldım ki, çox olmasını, yəni manatın belə deyək də, 1 dolların 90 qəpikdən də baha olması ehtimalını mən açıldım aşağısını hesab edirəm.
Bunu Samir Əliyev deyir. O Bakıda dollar alışı ilə bağlı müəyyən bir panika yaşandığını izah eləyirdi. Türkiyədə isə qətlə yetirilən özgəçan üçün sosial medianın azərbaycanlı kişi fəalları yeni aksiyaya başlayıblar.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycanlı oğlanlar yubqalı fotolarını Facebook-da özgəçan üçün mini ətək gey hashtag ilə paylaşaraq qadınlara qarşı zorakılığa etiraz edirlər. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan da qadınlara qarşı zorakılığı ölkənin qanayan yarası adlandırıb. 20 yaşlı özgəçan Aslanı onu zorlamağa çalışan kişi tərəfindən bıçaqlanıb öldürülməsi ölkədə etirazlara səbəb olub.
Azərbaycanda da yaxınlarımız, dostlarımız, sevgilimiz Türkiyədə özgəcanın başına gələnlərdən sığortalanmayıb. Bir cəmiyyət olaraq Türkiyədən geri qalmırıq. Heç bir halda qadının mini ətək geyinməsi ona olunan zorakılığa haqq qazandıra bilməz. Türkiyədəki hadisənin Azərbaycanda olmaması ümidi ilə.
Elnur Quliyev adlı Facebook istifadəçisi gödək ətəklə çəkdirdiyi şəkli belə şərh eləyib. Elnur özgəcan üçün mini ətək geyin aksiyasına qoşulanlardan biridir. Bu aksiyanın əsas şüarı odur ki, qadınların gödək ətək geyinmələri onlara qarşı zorakılığa haqq qazandıra bilməz. 20 yaşlı türkiyəli tələbə Özgəcan Aslan Mersində mikroavtobusda evə qayıdarkən avtobusun sürücüsü onu zorlamaq istəyib. Qız biber qazı balonu ilə müqavimət göstərsə də kişi onu bıçaqlayıb. Bəzi məlumatlarda onun ölənə dək döyüldüyü deyilir. Türkiyə mətbuatı şübhəli şəxs kimi saxlananın üzündə dırnaq izlərinin olduğunu yazır. Şübhəli şəxs izi özündən yayındırmaq, üzündəki dırnaq izlərindən DNA analizi götürmək mümkün olmasın deyə qızın hər iki qolunu kəsdiyi bildirilir. Atası və dostunun köməyi ilə yandırılan meyit çaya atılıb. Bu hadisə Türkiyədə qalmaqal yaradıb. İstanbul, Mersin və digər şəhərlərdə aksiyalar başlanıb. Türkiyənin tanınmış və məşhur simalarının da qatıldığı aksiyada qadınlara qarşı zorakılıq təzyiq pislənir. Hətta bəzi məşhurlar küçədə, avtobusda, məktəbdə və digər yerlərdə əkcins tərəfindən məruz qaldıqları pis rəftar, sataşma halları ilə bağlı öz hekayələrini bölüşüblər. Qısa zamanda sən də anlat, Özgəcan Aslan hashtagləri sosial şəbəkələrdə qlobal trendə çevrilib. İstifadəçilər yalnız qadınları savunmur, həm də onları qınayır. Bu cür halların baş verməsində qadınları suçlayanlar da var. Bildiriblər ki, qadınlar açıq saçıq gödək ətək geyinirsə özləri əks cinsi hər hansı pis rəftara təhrik eləyir. Bu çıxışlardan sonra yeni aksiya başlayıb. Özgəcan üçün mini ətək geyin hashtag ilə başlanan aksiyada kişilər mini ətəklə paylaşdığı fotolarda qadınlara dəstəklərini bildirirlər. Kiminsə açıq saçıq geyinməsinə görə zorakılığa, pis rəftara məruz qalmasını pis deyirlər.
Hər gün qadınlar öldürülməyə devam ediyor. Özgəcan qardaşımızın suçu okuluna gitmək üçün, evinə gitmək üçün dolmuşa binməsi miydi? Qadınların suçu boşanmak istemesi mi oluyor? Okumak istemesi mi oluyor?
Bu hadisə Türkiyə mediasını büsbütün bürüyüb. Az qala hər gün müxtəlif məzmunlu aksiyalar, müxtəlif sosial çağırışlar edilir.
Hər qadın muhakkak, hər insan deyim, muhakkak çox büyük üzüntü duymuşdur ama bu kadın cinayetleri ile alakalı bu artık yakılarak öldürüldükten sonra yakılması falan filan bizi gerçekten perişan etti.
Prezident Recep Tayyip Erdoğan hayat yoldaşı ile birlikte Özgecan'ın dəfinine katılıp kızları Aslan'ın ailesine baş çekip Erdoğan şəxsən bu işe nəzarət edeceğini ve suçluların cəzalanacağını bildirip o kadınlara karşı zorakılığı Türkiye'nin kaynayan yarası kimi kıymetlendirip.
Türkiyədə baş verənlərdən reportajı dinlədiniz. Washington Post qəzeti isə Norveçdən yazır ki, Norveçdə müsəlmanlar Yəhudi sinagoqu ətrafında canlı qalxan yaradırlar. Müsəlmanlar Osloda sinagoq ətrafında halqa yaradırlar, müsəlmanlar yəhudilərin müdafiəsinə qalxırlar. Tədbirin təşkilatçılarından biri Facebookda yazır ki, sinagoqa hücum etmək istəyən öncə bizim üstümüzdən keçməlidir. Avropa yəhudiləri artan antisemitizmlə üz-üzədilər, əksər ölkələrdə qitəni tərk edənlərin sayı rekord həddə çatıb, bunu Washington Postda İsan Taror yazır. Son aylar ərzində Paris və Kopenhagendə ayrı-ayrı hadisələr ərazilərdə silahların hədəfinə məhz yəhudilər və yəhudi təsisatları gəlib. Hətta ölü yəhudilər də rahat buraxılmayıb, onların qəbirlərinin təhqir olunması barədə məlumatlar var. Buna baxmayaraq, Avropada tolerantlıq, multikulturalizmin gələcəyi heç də qaranlıq görünmür. Çünki bu cür hücumlardan sonra kütləvi küçə yürüşləri fəallıq bu yöndə yaranan mənfi fikirləri alt-üst edir. Norveçdə bir qrup müsəlman indi şənbə günü Oslo-dakı sinagogun ətrafında sülh halqası təşkil etməyi planlaşdırır. Facebook-da bu məqsədlə yaradılmış səhifədə qrup üzvləri məqsədlərini belə izah edirlər. İslam dinindən asılı olmayaraq bütün bacı və qardaşlarımızı müdafiə etməyə çağırır. İslam nifrətə düşmənlə eyni səviyyədə düşünməyə qarşıdır. İslam insanların bir-birini müdafiəsidir. Müsəlmanlar göstərmək istəyirlər ki, yəhudilərə qarşı istənilən nifrətə qarşıdırlar. Onları müdafiə edirlər. Bu məqsədlə biz fevralın 21-də sinagog ətrafında insan halqası yaradacaq. Hər kəsi gəlməyə səsləyin. Oslo-da kiçik yəhudi icmasının rəhbəri Erwin Cohen tədbirin keçirilməsinə razılıq verib. Facebook səhifəsində minə yaxın insan tədbirə qoşulacağını bildirir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qırılır. Bu mədənin yanında da düz qarı qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökünlə gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Və nəhayət sonda bir yanaşma haqda məşhur amerikalı təhlilçi Paul Goebel Jamestown.org-da Rusiyada geniş yayılmış bir baxışdan yazır ki, çar yaxşıdır, əyanlar pisdir. Yəni, əhali hakim yerarxiyanın başında kimin oturmasından asılı olmayaraq ona müsbət yanaşır, rusların üzləşdiyi pis şeylərin çoxu isə bürokratiyanın nərdivanının aşağı pilləsində oturan məmurların üzərinə qoyulur. Alimlərin fikrincə bu yanaşma Rusiya tarixi inkişafının məhsuludur. O zamanlar çar çox uzaqdaydı. Məmurlar əhaliyə daha yaxın olduğundan ikrah və nifrət də onlara yönəlirdi. Bugünlərdə Norveç Beynəlxalq Məsələlər İnstitutu Azərbaycanla bağlı bir araşdırma dərc eləyib. Müəlliflər dövlət müəssisələrinə eyni yanaşmanın Azərbaycanda da mövcud olduğunu bildirirlər. Tədqiqatçılar bu qənaətə gəlirlər ki, bu reallıq ölkədə siyasi həyatı inkişafa dərin təsir göstərir. Paul Goebel'in fikrincə bu tədqiqat ona görə maraqlıdır ki, liderinin geniş səlahiyyətə malik olduğu, vətəndaşların daha çox aşağı səviyyəli məmurlarla təmasa girdiyi siyasi sistemə işıq salır. Bu araşdırma bir məsələnin izahına kömək eləyə bilər. Bu fenomen bütün avtoritar sistemlər üçün tipikdir, yoxsa Azərbaycanda az qalı 2 əsrlik Rus imperiyası Sovet işğalı dövründə meydana çıxıb. Əksər cəmiyyətlərdə hökumət idarəsinə inamın səviyyəsi həmin qurumun vətəndaşların məqsəd və gözləntilərini necə doğrultmasının göstəricisi sayıla bilər. Tədqiqatda deyilir ki, əhalinin 84% prezidenti inanır, 56% nazirlərə də inandığını bildirir, 39% yerli rəsmilərə inamını dilə gətirib. Nəticədə prezident seçkisinə daha çox seçki gedir, nəinki parlament bələdiyyə seçkisinə. Bu deməkdir ki, azərbaycanlılar yerli hakimiyyətin, nazirliklərin onlar üçün işlədiyini düşünməyə meyilli deyil. Əhali üçün hər şey prezidentdən asılıdır, bütünlükdə siyasi sistemdən yox. Bunu Paul Goebel yazır. Paul Goebel'ın şərhinin ətraflı variantını azadlıqradiosu.az-da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Laparakops Radio Tavusuklubu. Kön Moisminit Gadatsema, Romelits Momamzades Kön Makollegebma Radio Tavusuklubis Azerbaijanovis Samsakhmata. رادیو تاویسو پلبا FM از شویدی داوت
رادیو تاویسو پلبا FM هاروریاتی اف چورس
قول دغی 34 ساعت ساده خود تلزک تاوزوب نخور ساعتیان سومخور پروگرام است
Ամենօր Թբիլիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM Ասվիդիդա 8-ի ռադիո Թավիս։